Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni, 1 februarie în calendar. La microfon Liliana Barbăroși. E bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea a vremii mai întâi. Sinopticienii prognozează pentru azi și mâine maxime nocturne de minus 6 și diurne de 4 grade cu plus. Azi sunt așteptate și precipitații. De miercuri până vineri va fi ceva mai cald, cu maxime de 9 grade, iar la sfârșit de săptămână temperaturile revin în marja pragului de îngheț. Început de sesiune parlamentară în această săptămână și o primă sarcină pentru un parlament ajuns la doar jumătate de mandat, fie să facă primii pași spre dizolvare, fie să investească guvernul. Ce sarcini politice imediate ar avea însă de rezolvat președinta Maia Sandu până socialiștii se decid ce vor face în privința guvernului? Îl întrebăm în această emisiune pe analistul Valeriu Pașa, președintele unei organizații non-guvernamentale de la Chișinău, comunitatea Watchdog. Apoi, două rubrici matinale, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și un jurnal de corespondent de la Bruxelles de Dan Alexe. Mai întâi însă o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Rusia, peste 5.000 de persoane au fost reținute duminică în timpul celui de al doilea val de proteste în sprijinul opozantului Alexei Navalny, aflat în detenție preventivă din 17 ianuarie. Potrivit unor observatori, au fost cele mai mari, geografic vorbind, proteste din ultimii 20 de ani, cuprinzând peste 100 de orașe. Intervenția poliției în multe cazuri a fost brutală, s-au folosit gaze lacrimogene, manifestanții au fost bătuți și maltratați cu peste 5.000 de rețineri. Intervenția a fost mai dură decât cu o săptămână în urmă. Numai la Moscova numărul celor reținuți a fost de peste 1600. Regimul Putin încearcă să înăbușe orice protest, să-i descurajeze pe oameni să participe la manifestații neautorizate, recurgând la bătăiameni și arestări, este de părere și Alexandru Gabuiev, analist la Centrul Carnegie de la Moscova. Intervenția brutală a poliției duminică, la fel ca și duminica trecută, când au avut loc primele proteste pro-Navalny, amintesc de reacția autorităților din Belarus împotriva manifestanților anti-Lukashenko. Printre miile de persoane reținute duminică în toată Rusia, în legătură cu al doilea val al protestelor pro-Navalny, s-au numărat și mulți jurnaliști care purtau vestoane pe care scria clar că sunt reprezentanți ai presei. Ambasada americană la Moscova a reacționat imediat cu un apel în care a cerut autorităților ruse să respecte drepturile internaționale ale omului și libertatea presei. Noul secretar de stat american, Antony Blinken, a scris pe Twitter că Statele Unite condamnă strategia autorităților ruse de a folosi tactici dure împotriva manifestanților pașnici și a presei. Ministerul rus de externe a reacționat acuzând Statele Unite de amestec grosolan în afacerile interne ale țării și a acuzat Washingtonul că ar promova protestele prin platforme online pe care le controlează. Coordonatorul politicii externe europene, Josep Borrell, așteptat pe 4 februarie la Moscova, a deplâns și el intervenția brutală a poliției împotriva protestatarilor și a jurnaliștilor. La Chișinău, Ministerul Sănătății a primit confirmarea vineri că primele vaccinuri anti-COVID-19 vor sosi în Republica Moldova la mijlocul lunii februarie, ceva mai târziu decât estimaseră oficialitățile moldovene. Este vorba despre vaccinurile obținute prin platforma COVAX, creată de Organizația Mondială a Sănătății, pentru a asigura accesul la vaccinuri al țărilor în dezvoltare sau sărace, care nu ar putea face față în acest moment concurenței internaționale pe piața vaccinurilor. Pe lângă platforma COVAX, Republica Moldova mai are promisiunea unei donații de până la 200.000 de vaccinuri din partea României. Iar vineri, reprezentanții Ministerului Sănătății au apelat din nou și la sprijinul Uniunii Europene pentru a avea acces la mai multe vaccinuri. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminică că AstraZeneca va livra 9 milioane de doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19 în primul trimestru, distribuind în total în Europa 40 de milioane de doze. De asemenea, firma AstraZeneca va începe livrările cu o săptămână mai devreme decât era programat, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter. Cu toate acestea, totalul de 40 de milioane de doze reprezintă doar jumătate din ceea ce aștepta Uniunea Europeană de la firma britanico-suedeză în aceeași perioadă. Armata germană va trimite personal medical și echipament în Portugalia, care se confruntă cu o criză a locurilor de terapie intensivă după ce a crescut brusc numărul de infecții cu coronavirus. Este ceea ce a anunțat Ministerul German al Apărării. Portugalia, care a spus duminică că doar 7 locuri mai sunt libere din cele 850 de paturi de terapie intensivă, a cerut ajutor guvernului german. Portugalia a raportat peste 12.000 de decese legate de COVID-19 și în peste 700.000 de cazuri. Revenim în Republica Moldova, 10 persoane au participat duminică la Bălți la un meeting în apărarea limbii ruse. Participanții, membrii sau simpatizanții ai Partidului Socialiștilor, după cum relatează newsmaker.md, au venit cu postere cu cuvintele "Aduceți înapoi limba rusă", "Mâinile de pe limbă", s-a scandat "Fără discriminare". Liderul Partidului Socialiștilor, fostul președinte Igor Dodon, avertizase că astfel de proteste vor avea loc după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind statutul special al limbii ruse. În România, numărul victimelor incendiului de vineri dimineață de la Institutul Matei Balț s-a ridicat duminică la 7, după ce s-a anunțat decesul încă unei paciente ca urmare a arsurilor suferite. Cauzele incendiului nu s-au stabilit încă, se speculează că ar fi putut fi cauzat de aeroterme sau alte aparate de încălzire aduse de rudele celor internați. Incendiul la Institutul Matei Balț din București este a doua tragedie care se produce într-un spital din România în interval de câteva luni după incendiul din noiembrie de la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț, unde au murit 10 persoane.
Au fost știrile prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Ce părere aveți despre Radio Europa Libera? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, Valeriu Pașa, comentator politic, președintele Watchdog Moldova, este interlocutorul nostru din această dimineață, cu care discutăm despre provocările politice imediate pe care le are de rezolvat președinta Maia Sandu.
Eu cred că ea are o singură problemă prioritară și aceasta este cum să obțină dizolvarea Parlamentului. Fie acum, fie în termen de următoarele 4-5 luni. Asta este prioritatea ei unică. De ce? Pentru că altfel, fără a obține dizolvarea acestui parlament, fără a avea o majoritate parlamentară care i-ar fi cel puțin prietenoasă, nu va putea implementa acel program care și l-a asumat în fața alegătorilor. Acele reforme în domeniul justiției, de politizare instituțiilor statului, de combaterea corupției, de profesionalizare, de reforme a domeniilor cheie, că vorbim de securitate, de valorificarea acelei deschideri externe de care se bucură dumneei foarte mult, așa cum am văzut din prima lună de mandat. Deci toate se opresc în alegerile anticipate. Mai mult, am văzut foarte multe crâmpeie aceleași campanii orchestrate, gestionate din sediul PSRM, prin gurile vorbitoare, trepăduși, troli, comentatori plătiți cu ziua sau cu luna, care zic una și bună. A, n-are rost alegerea anticipată, că va fi exact aceeași componentă. Aceeași am văzut într-un sondaj, chiar două sondaje desemnate, falsificate, la comanda PSRM, de două companii de sondaje care sunt direct afiliate acestui partid. Deci toate astea sunt un mare fake news. Că nu contează alegerile anticipate. Contează și contează foarte mult. Bine, eu am avut acces la două sondaje închise făcute după alegeri. Sperăm că vor fi de curând și sondaje publice credibile, care vor arăta de ce, de fapt, fuge PSRM-ul și alte partide de alegerile anticipate.
Să nu cadă în capcane puse de socialiști și eventual Șor și să nu facă propriile greșeli. Cam la asta zic unii analiști că ar trebui să fie atentă acum președinta Maia Sandu. Dacă am înțeles corect un comentariu pe care îl făceați după nominalizarea Nataliei Gavrilița în calitate de premier, dumneavoastră sugerați că tocmai a făcut o astfel de greșeală, nu?
Și-a asumat politic acest guvern care cel mai probabil va fi votat. Există șanse să nu fie votat, dar ele sunt mici. Acest guvern va fi afiliat politic cu partidul PAS. Acest guvern va fi asociat foarte mult cu doamna președinte și orice probleme va genera acest guvern vor deconta aceste două entități politice, președintele și Partidul Acțiune și Solidaritate. Iar tentația coaliției din Parlament, și aici vorbesc de PSRM și oamenii lui Plahotniuc, va fi să saboteze cât de mult posibil, adică să dea foc la țară, dacă să spunem simplu. Asta e o parte a problemei care am văzut-o eu. Și doi, doamna Gavriță nu cred deloc că are calitățile necesare pentru un prim-ministru în situația actuală. Nu zic că nu ar putea fi un prim-ministru bun, dar în situația actuală sigur nu este potrivită, pentru că dumneai comunică public foarte defectuos, explică greu, este destul de agresivă în discurs și destul de conflictuală, așa cum s-a văzut și din perioada când a fost ministrul finanțelor. Ori asta este ultima de ce are nevoie un guvern care nu este susținut în Parlament, nu are o majoritate. Pentru că asta va genera inclusiv sabotaj din partea angajaților ministerelor și agențiilor. Nu au de ce să teme de un guvern care nu are susținere parlamentară. Lucrurile vor fi foarte complicate. Eu aș fi optat pe opțiunea unei componențe a guvernului mai curând tehnocrate, fără nicio persoană afiliată partidnic cumva. Să fie un prim-ministru care vine, nu știu, din nou domeniul de afaceri sau din administrație, nu știu, din afara țării, din interior, nu contează, dar cineva care să nu facă parte din partide. Astfel încât ce nu ar face, adică dacă socialiștii vor sabota acel guvern, vor sabota guvernul țării și nu un guvern al Maesandu sau un guvern al PASM. Iar aici lucrurile vor fi exact așa.
Poate a doua oară vă așteptați să fie o nominalizare așa cum o descrezi dumneavoastră?
Eu tind să cred că va fi o votare din prima. Eu cred că PSRM va vota din prima pentru acest guvern sau cel puțin vor găsi ei o cale să asigure majoritatea fără posibil să aibă o decizie oficială că întregul partid votează. Poate să zic că ceva de genul să voteze fiecare după punul plac, da? Și să asigure 10-20 de voturi lipsă sau câte ori lipsi ele acolo pentru a investi guvernul, astfel încât să poată spune atunci că nu, PSRM nu a susținut, fiecare a votat cum a vrut. Mă rog, vorbim despre o întrecere de post adevăr. Asta face PSRM încă înainte de alegeri. Deci totul e propagandă. Și ei își vor aranja pozițiile astfel încât apoi să-și poată construi narativele propagandistice, să lese niște căi de retragere în discursul lor public. Iar apoi Bogdan Țurdea va face exercițiul de a motiva orice.
Cele puține șanse despre care vorbeați mai devreme, care există totuși ca guvernul să nu fie votat, de ce depind ele sau care sunt ele?
Păi există o singură procedură verificată. Aduceți-vă aminte de zilele de 6, 7, 8 iunie 2019, cum s-a întâmplat. Dodon a ținut o mortcă până la urmă să facă acea majoritate cu Plahotniuc, să treacă Partidul Socialistelor în subordinea deschisă a lui Plahotniuc, până l-a găsit Cozac, l-a înjurat și l-a impus să meargă să facă acea alianță cu blocul acum. Dacă prinde Cozac timp și are chef și îl găsește pe Dodon și îl înjură, explică la tot partidul că trebuie să meargă la anticipate, vor merge la anticipate. Dacă nu se întâmplă acest lucru, PSRM-ul va vota guvernul.
Da, ce motive ar avea PSRM-ul să meargă la anticipate în condițiile în care...
PSRM-ul are toate motivele să meargă la anticipate, pentru că asta este singura șansă de a mai salva ceva din acest partid. Pentru că dacă ei vor sabota anticipatele, până în toamnă vor avea un rating care va fi sub semnul întrebării dacă mă intră sau nu în Parlament. Despre asta vorbim. Interesul PSRM-ului este să meargă la anticipat, interesul lui Igor Dodon nu este să meargă la anticipate. Trebuie să distingem interesele lui Igor Dodon și interesele de partid a PSRM-ului sunt, nu că diferite, dar cel mai des opuse. Igor Dodon se teme să stea în opoziție, pentru că se teme să ajungă la închisoare. Iar pentru PSRM să scape de Igor Dodon ar însemna să aibă o șansă să supraviețuiască pe termen lung, că în momentul în care continuă să se asocieze cu el, merg și ei la râpă după Igor Dodon. Asta îl mișcă pe Igor Dodon, să nu stea în opoziție. Asta e marea lui frică. Ori pentru PSRM, 4 ani în opoziție n-ar fi fost o problemă. Sunt o problemă pentru Igor Dodon. PSRM a mai fost în opoziție și a fost bine mersi. Dar Igor Dodon se gândește la el și atâta timp cât în acest parlament, de facto, împreună cu Plahotniuc și oamenii săi, Șor, fac majoritate, stau bine mersi. Știu că nu e posibilă niciun fel de reformă a justiției, iar cât mai trag de timp, poate mai multă lume de ei.
Vorbind despre rezultatul unor eventuale anticipate, știți și dumneavoastră că sunt totuși voci care zic că situația ar putea fi destul de complicată și după niște anticipate. Din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui Maia Sandu să-și pună probleme, cum va arăta rezultatul acestor anticipate pe spectrul politic pe care îl ar trebui, de exemplu, ea să se îngrijească ca PSRM-ul să piardă din voturi, iar aceste pierderi să fie absorbite de partide cu care ar putea eventual să se asocieze în viitorul legislativ?
Eu cred că doamna Maia Sandu doar astfel de sarcini politice ar trebui să-și pună. Dumnezeu ar trebui să înceteze să fie președintele PAS și să înțeleagă că are nevoie de o majoritate stabilă în următorul parlament. Iar câți deputați în acea majoritate vor fi din PAS și câți din alte partide, pentru ea trebuie să conteze mai puțin. Dacă dumneei nu va reuși să se distanțeze realmente de la interesul de partid al PAS și să fie deasupra jocului, să tragă după ea toate forțele sănătoase care ar putea să intre în următorul parlament, atunci eu cred că această misiune de a avea această majoritate va fi mult mai ușoară. Dacă va trage la turta unui singur partid, va fi mai greu.
Cum ar trebui să tragă după ea forțele politice care ar putea o sprijini în reformele pe care și le propune? Adică cum ar putea și nu o face? Am impresia că sugerați că nu o face deocamdată.
Bine, deocamdată nici nu a avut atât de mult timp, dar dumneavoastră nu este proactivă în această direcție. Undeva indirect a susținut sau a stimulat și forțe alternative, nu doar PAS-ul, dar deocamdată nu este proactivă în această direcție. Eu cred că ar putea să-și asume acest rol de moderator în relația dintre forțele politice pro-europene, că inclusiv asta înseamnă poziția dumneei în stat. Dar deocamdată nu văd nici mari probleme. Atunci când va fi clar, sunt sau nu alegeri anticipate, când va fi stabilită data alegerilor, atunci va fi momentul oportun pentru astfel de discuții. Până atunci, fiecare partid se poziționează, se consolidează, vedem apariția unor forțe politice noi. E timp până atunci. Până la alegeri anticipate, în orice caz, sunt cel puțin 3 luni și vreo 10-12 zile. Dar cred că chiar 4 luni sunt real până la alegeri. Deci timp este cu duiumul pentru astfel de aranjamente, pentru eventuale blocuri sau pacte de neagresiune, repoziționări și chestii de genul ăsta. Timp este.
Dar mai concret, iată, ce am putea spune? De exemplu, platforma Demnitate și Adevăr, cum ar trebui să se poziționeze în perspectiva anticipatelor? Să încerce să preia electorat conservativ, religios, eventual care ar pleca de la PSRM sau din potrivă electorat unionist sau cum vedeți lucrurile?
Eu cred că asta este mai puțin relevant în momentul în care partidul nu vrea să schimbe nimic. Platforma are o problemă majoră care nu e de astăzi, este de un an și jumătate, este vorba despre lider. Ei au decis să nu îl schimbe, nimeni nu dorește să se împotrivească, chiar dacă pe interiorul partidului sunt foarte multe discuții că actualul lider nu mai face față și nu o să-i mai ajute nimic. Eu nu zic că nu mai au șanse deloc să treacă în Parlament în frunte cu Andrei Năstase, dar cert este că le va fi foarte și foarte greu. Asta e unul. Și doi, Andrei Năstase este extrem de conflictual și nimeni nu vrea să alieze cu el. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că opțiunea sănătoasă ar fi fost ca partidul PAS, ca și fost membru al blocului acum, să ofere niște locuri pe liste platformei, da, pentru a evita ca să se piardă acele eventuale, la să fie 3 sau 4% câte le poate lua platforma, da. Nu sunt suficiente pentru a trece pragul electoral, dar sunt voturi pierdute. Însă, pe interiorul partidului PAS, nimeni nici nu vrea să audă de colaborare cu Andrei Năstase, pentru că el nu se ține de cuvânt, pentru că este extrem de agresiv, pentru că vine cu condiționări exagerate și cu nimic motivate și nu este constructiv. De asta eu văd o mare problemă pentru platforma, dacă m-ar putea să se regrupeze și să intre în Parlament.
Se știe că de obicei discrepanța între așteptări și fapte propriu zis naște dezamăgire. În sensul ăsta, credeți că Maia Sandu are vreo prioritate imediată pentru a nu da naștere dezamăgirii, pentru că așteptările știm că sunt foarte mari?
Bine, așteptări sunt, dar eu nu le-aș vedea exagerate. Dumnezeu are timp, atâta timp cât nu va fi implicată în acte de corupție, cât nu va face compromisuri cu tot felul de elemente criminale așezate în Parlament, nu îi se va întâmpla nimic. Da, poate să mai scadă din rating-uri, va fi supusă criticilor deja este, deci încă înainte de investirea în funcție, socialiștii și-au pus toate tunurile pe ea, deci nu au campanie electorală, sunt doar socialiștii și din zona oamenilor lui Plahotniuc, foștii săi parteneri din blocul acum, cei din platforma, dar foarte nedublicitar, o critică și ei. Nu s-au oprit cumva această critică și cu toate acestea, ratingul și nivelul de încredere a cetățenilor în ea va fi sus, atâta timp cât nu va trăda cu adevărat. Oamenii sunt capabili să distingă cine are posibilitatea să facă schimbări reale și cine nu. Moldovenii, în marea lor majoritate, înțeleg că președintele are niște atribuții limitate și că doar provocând alegerea anticipată și având o majoritate, atunci pe bune vor fi cerințe mai mari.
L-ați ascultat pe Valeriu Pașa, comentator politic la comunitatea Watchdog Moldova. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți o variantă mai detaliată a interviului. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. Vă prezint în continuare câteva teme din presa matinală. Într-un articol apărut în Ziarul Național, comentatorul Anatol Țăranu îi sugerează șefei statului Maia Sandu o soluție prin care ar da o lovitură decisivă în lupta cu mafia și corupția. Instituirea unui tribunal național anticorupție cu puteri extraordinare și în custodia căruia să intre exclusiv cazurile corupției mari, precum și acelei din rândul procurorilor și judecătorilor. Țăranu crede că Sandu ar putea avansa ideea odată cu programul de guvernare al premierului desemnat Natalia Gavriliță, iar dacă Parlamentul nu acceptă să voteze acest program cu o lege organică privind instituirea tribunalului în el, Sandu să se asigure de sprijinul unui bloc anticorupție din Parlament pentru inițierea unui referendum legislativ în această chestiune. Dacă nici referendumul nu va trece, va fi un vot de blam categoric actualului Parlament și anticipatele, dar și victoria blocului anticorupție în acele alegeri ar fi inevitabile, mai crede Țăranu. Într-un omagiu femeilor lideri din întreaga lume, Jennifer Aniston, o celebră actriță americană militantă pentru egalitatea de gen, a vizat-o și pe președinta Republicii Moldova. Jurnaliștilor de la Agora nu le scapă acest amănunt. În știrea dedicată întâmplării, ei scriu că Jennifer Aniston a publicat seria de fotografii cu liderele politice puternice din Statele Unite, Europa, Asia și Africa, printre care și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe Instagram. În dreptul pozei cu cancelara Germaniei Angela Merkel, ea a scris în timp ce lumea era distrasă de zgomotul celor rezistenți la schimbare. Schimbarea a avut loc oricum. În plină pandemie de COVID-19, socialiștii au protestat la Bălți, scrie cotidianul.md. Știrea precizează că zeci de oameni au protestat în municipiul Bălți față de hotărârea Curții Constituționale privind statutul limbii ruse. Echipați cu pancarde și steaguri, manifestanții au mărșăluit pe străzi, apoi s-au adunat în centrul localității. La manifestații au participat și mai mulți deputați PSRM, între care și Alexandru Nesterovski. Fără mască de protecție, acesta a ținut un discurs în fața mulțimii, precizează cotidianul.md. TVO publică o știre despre edilul Capitalei, un ceban care a cerut demisia consilierului său Iurie Povar în domeniul arhitecturii. Cererea vine după ce comisia din care face parte a dat undă verde pentru edificarea unui complex multifuncțional în zona Circului, ceea ce a stârnit un val de critici pe rețelele sociale, din partea chișinăuienilor, care nu văd cu ochi buni decizia, precum și îndemnuri la proteste stradale din partea unor formațiuni politice. Ar fi vorba despre un complex de locuit cu 15 și 18 etaje, dar și un business centru cu 21 de niveluri, care urmează să fie ridicat între clădirea Circului și cea a Bisericii Sfântul Constantin și Elena din Capitală. Într-un live pe pagina sa de Facebook, primarul Ion Ceban a solicitat încetarea contractului de muncă cu Iurie Povar, consilierul său în domeniul arhitecturii, care face parte din Consiliul Național al Monumentelor Istorice și a sprijinit construcția. Povar nu a venit deocamdată cu o reacție, precizează TV8. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Colega Valentina Ursu a fotografiat un panou de la intrarea în inspectoratul de poliție Fălești. un panou cu persoanele căutate de polițiștii din Fălești, alături de fețele unor escroci sau hoți ordinari, sunt acolo și fizionomiile foștilor mari conducători, Șor și Plahotniuc, dar și chipul controversatului om de afaceri Caramalac. Nici nu e de mirare că această fotografie a provocat pe pagina noastră de Facebook amuzamentul mai multor vizitatori. Chestia asta chiar e amuzantă și oarecum ridiculă. Am râs și eu, binișor. Păi cine oare își imaginează că Șor, Plahotniuc și Caramalac vor fi văzuți în Fălești sau într-un sat din acel raion? Indivizii au dat bir cu fugiții mult timp în urmă, iar Caramalac a dispărut tocmai în îndepărtatul an 1999. Probabilitatea ca aceștia să fie găsiți în raionul Fălești e egală cu găsirea unui ac într-un car de fân. Nu vor apărea oamenii aceștia în Fălești. Și chiar dacă vor apărea, printr-un miracol, poliția va fi în imposibilitate să-i aresteze. Căci oamenii se vor întoarce doar atunci când vor fi siguri de atotputernicia lor. Și mai e ceva. Pe panourile poliției din Fălești și Florești sunt afișate fizionomiile domnilor Șor, Plahotniuc și Caramalac. Dar poliția din Orhei tot îl caută pe Șor. În Orhei tot sunt panouri cu Șor cel căutat. Sau numai pe Plahotniuc îl caută poliția din Orhei. Le sugerez polițiștilor de la Fălești să scoată fețele marelor oligarhi fugari de pe panouri. Nici Interpolul, nici alte instituții mult mai influente nu-i pot aduce acasă pe acești coloși ai politicii interriverane. Nu va putea nici inspectoratul de poliție Fălești.
Iar acum un jurnal de corespondent de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Vedem deseori menționat prin manuale școlare sau scrieri patriotice un autor antic numit Iordanes, despre care ni se spune că ar fi zis cutare sau cutare lucru despre geți. El a lăsat și o carte, o scriere intitulată Getica, în care ne povestește isprăvile acestora. Problema cu acest Iordanes, ca și cu majoritatea surselor antice, e în primul rând aceea că el nu știa câtuși de puțin despre ce vorbește și că nu era deloc un istoric, așa cum înțelegem azi. Cartea e scrisă pe la anul 550 în Constantinopol, în Imperiul Bizantin, și e în realitate o istorie a goților, nu a geților. Omul confunda numele. Era vorba de goți, triburile germanice care dăduseră atât de mult de furcă Imperiului Bizantin și a căror limbă ne e cunoscută foarte bine, întrucât hazardul a făcut să fie păstrată o parte masivă a Bibliei tradusă în limba gotică. Iordanes a confundat goți și geți, pentru că în vremea aceea toate acestea erau nume generice, nu existau cunoștințe lingvistice. Oamenii nu erau clasați pe limbi și naționalități, ci după vagi etichete care îi puteau situa pe o hartă imaginară. Asemenea, erori s-au perpetuat peste secole, pentru că anticii au numit din lene sau confuzie Iberia, acea parte a Caucazului de la Marea Neagră unde e Georgia de azi, dar știind că există și o Iberie unde e Spania și Portugalia, în capătul celălalt al Europei, a rămas până azi legenda că ar exista vreo legătură între cele două și că limba georgiană din Caucaz ar fi înrudită cu basca. Nu este. Dar de ce să ne mirăm când slavii au fost numiți până târziu, până la Petru cel Mare, sciți în textele tipărite în Occident pe la Antwerpen sau Bruges? Nu contează că sciții și sarmații antici fuseseră probabil iranieni. Cu toate astea, rușii erau numiți sciți. Fandoseala romantică a durat până în secolul 20. Astfel, poetul simbolist rus Alexander Blok a scris un brutal poem despre identitatea rusă intitulat Schif Sciții, scris în 1918 ca o amenințare adusă Europei și europenilor. Sună așa: voi sunteți milioane, dar noi noapte și noapte. Hai, veniți și încercați, luptați cu noi. Da, sciți suntem, da, asiați în moarte cu ochii migdalați și goi. Că o asemenea mitologie scitică, datorată unor confuzii a autorilor antici, încă a mai putut funcționa chiar în momentul Revoluției Bolșevice, poate ne ajută să înțelegem, chiar dacă nu putem accepta, încăpățânarea cu care unii în România încă mai dau crezare lui Iordanes, care la anul 550 a scris o culegere de legende despre goți, pe care a numit-o Getica. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Ileana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim la 19 și 21 în cadrul emisiunilor noastre serale, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.